มาถึงเวลาจวนห้านอแล้วในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับการมัวแก้ปัญหาชีวิตกันแก่ในทางฝ่ายวัตถุหรือเนื้อหนังที่เรียกว่าเนื้อหนังเราก็ได้พูดกันแล้วโดยละเอียดปัญหาเหลืออยู่แต่ว่า คนเราในปัจจุบันนี้สนใจแต่เรื่องทางเนื้อหนังและการแก้ปัญหาแต่ทางเนื้อหนังกันมากยิ่งขึ้นทุกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมของโลกว่าโดยที่แท้แล้วเรื่องส่วนรวมของโลก ก็ถือเนื่องไปจากเรื่องส่วนตัวของบุคคล เมื่อบุคคลแต่ละคนเป็นอย่างไร โลกทั้งหมดก็ต้องเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามันเป็นเพียงที่รวมของบุคคลทุกคนพูดถึงคำว่าโลกก็คือคนทุกคนในโลก เดี๋ยวนี้คนแต่ละคนในโลกถูกกระทำให้สนใจหรือเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุที่มัวสารวนกันแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุมากเกินไปจนถึงกับไม่สนใจเดี๋ยวแลเรื่องทางฝ่ายจิตจนกระทั่งเรื่องทางฝ่ายจิตกลายเป็นสิ่งที่เร้นลับเข้าใจไม่ได้และค่อยเลื่อนหายไปในที่สุดนี่สิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีก็คือการที่มนุษย์สมัยนี้เมื่อสนใจในเรื่องฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายมากเข้าก็จะรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดมีแต่เรื่องเดียวคือเรื่องทางฝ่ายร่างกายไม่ได้แยกออกเป็นสองเรื่องคือเรื่องกายกับจิตเห็นว่ามีแต่กายอย่างเดียวสำคัญอยู่ที่วัตถุอย่างเดียว ถือซะว่ามันมีปัญหาเดียวคือเมื่อทางร่างกายหรือวัตถุดีแล้วก็หมดปัญหา แม้คนสมัยนี้จะมีคำว่าจิตพูดกันอยู่หรือคำว่าวิญญาณพูดกันอยู่ก็มีความหมายเพียงระบบประสาทความรู้สึกทางประสาทความเข้าใจอย่างนี้มันดูเป็นเรื่องที่น่าหัว ราะว่าถ้าคนหรือสัตว์ก็ตามที่มีชีวิตนี้ไม่มีความรู้สึกทางระบบประสาทเป็นต้นแล้วมันจะมีชีวิตได้อย่างไร มันเรื่องทางระบบประสาทคือความรู้สึกเพียงเท่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีเป็นธรรมดาแล้วมันเนื่องกันอยู่กับร่างกายจริงเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกทำนองนี้แล้วมันก็มีชีวิตไม่ได้ร่างกายที่มีชีวิตก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเช่นระบบประสาทเป็นต้นที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าจิตสำหรับพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เป็นเครือเดียวกัน มีความหมายของคำว่าจิตนั่นเป็นอย่างอื่น จึงมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นสองฝ่ายหรือสองเรื่อง คือทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตแม้เรื่องทางฝ่ายกายจะหมดปัญหาไปแล้วเรื่องทางฝ่ายจิตก็ยังเหลืออยู่อีกมากคือมากกว่าเรื่องทางร่างกายมากมายหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าตรงกันข้ามกับที่คนสมัยนี้ซึ่งเป็นวัตถุนิยมจะมีความรู้สึกว่าเรื่องทางฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุนั้นมีปัญหามากมายหลายสิบเท่ายิ่งกว่าเรื่องทางฝ่ายจิตจนถึงกับได้พูดว่าถ้าเรื่องทางกายดีแล้วเรื่องทางฝ่ายจิตก็ดีเองเรื่องทางฝ่ายจิตไปเป็นของพ่วงเป็นอยู่กับเรื่องทางกายแล้วก็เป็นของนิดเดียวเท่านั้นเมื่อเรือลำนิดนี้ส่วนท้ายเรือลำใหญ่ไปเรื่อยปัญหามันมีต่างกันอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะพิจารณากันเฉพาะพฤติการของคนในโลกสมัยนี้ที่มัวแก้ปัญหากันเฉพาะแต่ทางฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุอย่างเดียว เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคง จะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมหรือมากที่สุดแก้ปัญหาของเราเองโดยเฉพาะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปในร่องรอยของสังคมเปลี่ยนไปตามร่องรอยของสังคมก็จะปล่อยไปเป็นวัตถุนิยมไปด้วยดังนั้นเราจะได้พิจารณากันดูให้ดีๆถึงปัญหาอันนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นการซ้ำซากก็เป็นการซ้ำซากที่ทำให้เข้าใจได้ยิ่งขึ้นไปเอาละเราจะพูดกันแต่เรื่องปัญหาทางฝ่ายกายอย่างเดียวจนกระทั่งถึงเรื่องที่คาบเกี่ยวกันอยู่กับปัญหาทางฝ่ายจิตเมื่อเราแยกออกมาเป็นปัญหาทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายแล้วเราก็จะแบ่งมันออกเป็น3ตอนหรือ3ส่วน ตอนแรกที่สุดจะเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีปัจจัยที่จำเป็นกับชีวิต ช่นไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอนามัยที่ดีเรียกว่าไม่มีปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตกระทั่งปัญหาที่ไม่รู้หนังสือคนไม่รู้หนังสือถึงนี่ก็จัดเป็นปัญหาใหญ่ด้วยไม่ใช่เพียงเราไม่มีกินไม่มีใช้หรือไม่มีอนามัยดียังมีเรื่องไม่รู้หนังสือ เรื่องไม่รู้หนังสือนี่อยากจะพูดแทรกเฉพาะเป็นพิเศษที่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นว่าเรื่องการไม่รู้หนังสือเป็นเรื่องสำคัญก็เป็นเหตุให้ขัดข้องในการที่จะทำความก้าวหน้าหรือแก้ปัญหาอย่างอื่นแล้วก็กลัวกันมากที่สุดพยายามกันมากที่สุดเรื่องที่ให้คนรู้หนังสือแต่ถ้าเราย้อนไปดูในครั้งโบราณที่คนยังไม่รู้หนังสือปรับกลายเป็นว่ามีวัฒนธรรมดีกว่าคนสมัยที่รู้หนังสือมีความสงบสุขในสังคมยิ่งกว่าสมัยคนสมัยที่คนรู้หนังสือนี่ตามความรู้สึกของผมจะจริงจะเท็จหรือจริงอย่างไรก็ไปสังเกตดูเองไปศึกษาในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ได้ความเป็นอยู่หรือระบบการปกครองหรืออะไรต่างๆของคนสมัยที่ไม่รู้หนังสือนั้นไม่ยุ่งยากลำบากไม่คดโคมเหมือนกับสมัยที่คนรู้หนังสือเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีปัญหาหนักเรื่องที่คนไม่รู้หนังสือแล้วพยายามกันมากพยายามแต่ปากหรือเพื่อผลทางโฆษณาอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้แต่เอาตามที่ปรากฏอยู่จริงนี่ก็ขนขวายกันมากเรื่องคนเรื่องที่ใช้คนรู้หนังสือทั้งสมัยนี้เขาจึงมีปัญหาใหญ่ๆเช่นเพิ่มขึ้นเป็นสามเรื่องเช่นว่าไม่มีกินไม่มีใช้ในอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีอนามัยดีในอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่รู้หนังสืออย่างหนึ่งนี่เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมา ปัญหาตามธรรมชาติแท้ๆก็จะมีเพียงว่าไม่มีกินไม่มีใช้เพียงพอและไม่มีอนามัยที่ดีปัญหาข้อนี้มันก็ต้องแก้ได้โดยการทำให้มันมีเมื่อมันไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นมา ที่ปัญหาถัดไปว่าก็มีว่าในการที่ทำจะให้มันมีขึ้นมาที่ให้โลกมีกินมีใช้ให้มีอนามัยดีอันนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์เป็นทุกข์ทางใจด้วยก็ได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่พวกวัตถุนิยมผมมุ่งแก้ปัญหานี้ด้วยการมีเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นตามแบบสมัยใหม่ที่เรียกว่าเครื่องทุ่นแรงทุกชนิดก็จะแก้ปัญหาเรื่องไม่มีกินไม่มีใช้เอาหวังที่พึ่งเครื่องทุ่นแรงหรือว่าความก้าวหน้าในวิชาความรู้ทางเทคนิคต่างๆเรื่องการเกษตรเรื่องการอุด เสาหักกรรมหรือเรื่องอะไรก็ตามสิ่งล้วนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่เราค้นพบได้ใหม่ๆทำให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นประกอบพร้อมกันไปกับการทุนแรงคือวิชาความรู้ทางเทคนิคที่ประกอบกันอยู่กับเครื่องทุนแรงเขาแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็หวังกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ระดมทุ่มเทกันเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้จะต้องคิดดูดีว่าการจะมีความรู้มีปัญญาแก้ปัญหาทางวัตถุทำนองนั้นมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นสองทางคือว่าคนโดยมากทำไม่ได้ที่เราเห็นกันอยู่ว่าชาวนาส่วนมากนี่จะมีเครื่องทุนแรงไม่ไหวมีไม่ได้แม้แต่เครื่องทุนแรงขนาดเล็กๆมันก็ยังไม่มีอย่างว่าจะเย็บผ้าอย่างเย็บด้วยมือไม่มีจักรเย็บผ้านี่เป็นอย่างต่ำที่สุดกระทั่งเครื่องทุนแรงอย่างอื่นจนลำดับสูงขึ้นไปที่มันก็มีไม่ได้อย่างหนึ่งแล้วเมื่อมีไม่ได้แม้ว่าจะมีได้แม้ว่าจะมีได้มีสมบูรณ์แล้วมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นทุกข์ในทางฝ่ายจิตคือความไม่ได้อย่างใจความไม่พอกับความต้องการความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนื่องในการแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มการทุนแรงเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มความหมายของการแข่งขันหนักมากขึ้นเท่านั้น มันก็มีปัญหาทางฝ่ายจิตแทรกขึ้นมาดังนั้นคนจนจึงต้องมีธรรมะหรือมีศาสนาเพื่อระงับความกระวนกระวายข้อนี้เพราะว่าขาดเครื่องทุนแรงเป็นต้นที่คนมั่งมีที่มีเครื่องทุนแรงก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางจิตสำหรับดับความร้อนความวิตกกังวลความทะเยอทะยานนั้นนี่เรียกว่าปัญหามันเกิดคาบเกี่ยวกันขึ้นมาซับซ้อนกันขึ้นมาโยงไปถึงสิ่งอื่นนี่คือการที่แก้ปัญหาทางกายมันไม่เพียงพอมันก็โยงไปถึงปัญหาการแก้ปัญหาทางฝ่ายจิตนี่เราจึงมีปัญหาอันสุดท้ายอันที่สามว่าน่าจะมีกินมีใช้มีอนามัยดีก็ทั้งรู้หนังสือแล้วก็ตามรู้หนังสือกันหมดแล้วก็ตามมันก็ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทางฝ่ายกายฝ่ายร่างกายนี่หมดปัญหาแล้วทุกประการมันก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่ามันได้มีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางประสาทเนี่ย เพิ่มขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่ไม่เคยมีแต่การก่อนโรคประสาทและโรคจิตชนิดที่ไม่เคยมีแต่การก่อนมันได้เกิดมีขึ้นมาแม้แต่เชื้อโรคทางกายที่จะกระเชื้อโรคแท้ๆนี่เป็นเรื่องทางวัตถุทางกายเนี่ยมันก็ยังมีแปลกออกมาเนื่องจากในทางจิตมันแปลกออกไป ปัญหาเรื่องอนามัยเรื่องอะไรไม่มีทางจะสิ้นสุดลงได้ แม้ว่ามีกินมีใช้มีอนามัยดีตามที่ต้องการในระดับหนึ่งแล้วมันก็ยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นความไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพออยู่นั่นเองโรคประสาทโรคจิตเพิ่มขึ้นมากเพราะความสมบูรณ์แต่ทางฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวัตถุนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคความเห็นแก่ตัวนี่มันเพิ่มมากขึ้น ถ้าคุณเข้าใจคำว่าโรคความเห็นแก่ตัวนี่ให้ดีๆไอ้โรคความเห็นแก่ตัวนี่มันทรมานทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายจิตเห็นแก่ตัวมากจนนอนไม่หลับทรมานทางฝ่ายกายทีนี้ทางฝ่ายจิตก็มีความเสื่อมทรามในส่วนศีลธรรมนี่เป็นเรื่องทางวิญญาณไปนะมีความเสื่อมทรามทางศีลธรรมแล้วก็เบียดเบียนกันฆ่าฟันกัน มีวิกฤตการถาวรเป็นสงครามนิรันดรไม่มีที่สิ้นสุดในสมองนี้ก็เลยมาจากโรคเห็นแก่ตัวการที่เราเป็นโรคจิตโรคประสาทไปอยู่กันเต็มโรงพยาบาลนี่ก็มีมูลมาจากโรคเห็นแก่ตัวข้อนี้มันยืดยาวต้องไปพิจารณาดูเองอีกทีหนึ่งจะพูดกันทั้งชั่วโมงก็จะไม่หมดตัวความเห็นแก่ตัวจัดยิ่งขึ้นทุกทีนี่ทำให้เป็นโรคประสาทและโรคจิตชนิดทางฝ่ายร่างกายหรือวัตถุแล้วก็เป็นโรคฝ่ายวิญญาณคือศีลธรรมเสื่อมจนเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น เบียดเบียนตัวเองโดยการกิเลสเผาลนมันอยู่ในกองไฟเบียดเบียนผู้อื่นก็คือ ว่าไม่มีศีลธรรมแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นในการแข่งแย่งชิงใช้สงครามร้อนสงครามเย็นเป็นเครื่องมือสำหรับการแย่งชิงการทำลายผู้อื่นโรคที่ประหลาดหรือปัญหาที่ประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือโรควัตถุเฟ้อผมเรียกเราเองก็ไม่รู้จะเรียกยังไงไอการที่วัตถุมันเฟ้อมันเกินความจำเป็นมากนักเนี่ยมันกลายเป็นโทษเป็นอันตรายเป็นความรบกวนมนุษย์ให้มีปัญหาในที่สิ้นสุดแล้วก็ยังอยากจะเฟ้ออย่างนั้นเพื่อจนต้องเอาไปทิ้งมันก็ยังมีการทำอยู่นี่ก็มันมีมูลมาจากไอ้เครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้าวไม่มีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องข้าวมีมากเกินไปมีปัญหาเรื่องดีบุกไม่มีมีปัญหาเรื่องดีบุกมากเกินไป เรื่องยางไม่มีเรื่องมียางมากเกินไปอยู่เป็นแต่อย่างนี้ไอ้เรื่องวัตถุเฟอร์นี่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นความปั่นป่วนของโลกทางเศรษฐกิจและแม้ทางส่วนตัวบุคคลในบ้านเรือนเต็มไปด้วยปัญหาของวัตถุเฟอร์คือ เราไปนั่งพิจารณาด้วยดีในบ้านเรือนที่มีทรัพย์สมบัติมีอะไรเป็นชายไม้สอยมากเจริญที่สุดนั่นนะเต็มไปด้วยของเฟอร์ทั้งนั้นเลยของที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเฟ้อในส่วนที่จะมีสำหรับใช้สอยสิ่งของที่ขายอยู่ในร้านในบริษัทที่ขายของขายของนี่ก็เหมือนกันมันจะมีแต่ส่วนมากจะมีแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้เนี่ยคุณทำใจดีๆทำใจบริสุทธิ์เราก็ไปนั่งพิจารณาดูไปเดินพิจารณาดูแต่ถ้าทำใจไม่ดีทำใจไม่เป็นธรรมแล้วมันจะเห็นว่าจำเป็นไปทั้งหมดของที่ฟุ่มเฟือยนั้นจะมองเห็นเป็นของจำเป็นไปหมดเนี่ยวัตถุเฟ้อมันเป็นปัญหาหนักเป็นการลงโทษของพระเจ้าอย่างยิ่งที่ทำให้มนุษย์ลำบากไม่มีที่สิ้นสุด คือไม่รู้สึกว่าเฟ้อเว แล้วก็จะมุ่งหามุ่งสร้างมุ่งทำกันขึ้นมาให้มากไปกว่าที่มีอยู่แล้วอีกในความบ้าหลังในทางวัตถุมีอย่างนี้ว่าแก้ปัญหากันแต่ทางวัตถุนี่มันมีลักษณะอย่างนี้มีผลอย่างนี้ที่เราเรียกกันสั้นๆว่ามัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุการมัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุก็อยากจะขอย้ำข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอยู่เสมอเรื่อยไปว่าอนุชนรุ่นหลังเกิดขึ้นมา ก็ถูกกระทำให้มีความเข้าใจผิดโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อถูกมอมให้มึนเมานี่โดยไม่รู้สึกตัวในการที่จะลุ่มหลงไปแต่ในทางของวัตถุต้องอย่าลืมว่าอนุชนเกิดลืมตาขึ้นมาในโลกนี่เขาจะทำตามอย่างผู้ใหญ่โดยไม่รู้สึกตัวนี่มันง่ายตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่เป็นวัตถุนิยมไอ้ลูกเด็กๆก็เป็นวัตถุนิยมถ้าผู้ใหญ่เป็นธรรมนิยมไอ้ลูกเด็กๆก็เกิดเป็นธรรมนิยมขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวได้นี่วัฒนธรรมประจำบ้านเรือนมีอิทธิพลมากอย่างนี้ทำให้คนเราเป็นอะไรตามกันไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นกันหมดมันเพียงชั่วเจเนอเรชันเดียวเท่านั้นนะก็เปลี่ยนได้ที่มันมาตั้งหลายเจเนอเรชันมันก็เป็นเต็มที่กลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่งไปทันทีโลกอีกแบบหนึ่งไปทันทีเรียกว่ากลับหูกลับตาเอากันใหญ่ในเรื่องทางวัตถุจนกลายเป็นเรื่องวิ่งเจริญอย่างวิ่งไม่ใช่อย่างเดินแต่เป็นอย่างวิ่งอย่างวิ่งเร็วแล้วก็ไปลงเหวแห่งความร้อนใจทั่วไปหมดทุกหัวระแหงไม่ยกเว้นใครโดยที่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันหรือมันมีมูลมาจากอะไรกันนี่รู้แต่ว่ามันยุ่งยากไปหมดมีปัญหายุ่งยากไปหมดแล้วก็มัวแก้กันแต่ปลายเหตุผิวเผินๆไม่ได้แก้ถึงปัญไอ้ตัวต้นเหตุแท้จริงคือเรื่องทางจิตเรื่องทางวิญญาณที่เราดูถึงสภาพที่มันเป็นอยู่จริงเพราะการขาดสภาพที่เป็นอยู่จริงเป็นอย่างไรเกิดมาก็เกิดมาจากการที่มันขาดความรู้ทางฝ่ายจิตหรือทางฝ่ายวิญญาณ ข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่กำลังประสบความสำเร็จทางวัตถุนะทางฝ่ายร่างกายมีเครื่องทุนแรงมีความรู้ทางเทคนิคดีประสบความสำเร็จกำลังประสบความสำเร็จทางฝ่ายวัตถุนี่เขาอิ่มใจพอใจยินดีตัวเองนับถือตัวเองในที่สุดโง่อย่างที่สุดว่าปัญหาหมดแล้ว นี่ความหลงกับความโง่ที่สุดอยู่ตรงที่เข้าใจว่าปัญหาต่างๆหมดแล้วสบายแล้วสบายแล้วดีกว่าผู้อื่นแล้วต้องไปดูไอ้ความเข้าใจอย่างนี้ของประเทศที่เรียกว่าอิ่มพัฒนาคือว่าสมบูรณ์ทางพัฒนา และการสังคมถุงเคราะห์ เดี๋ยวนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศเราด้วยก็ชะเง้อหวังเรื่องความสมบูรณ์ในทางพัฒนาและการสังคมสงเคราะห์ มีการกระทำที่ให้กินอยู่ดีเต็มที่และก็ประกันในสังคมสงเคราะห์ให้คนที่ทุพพลภาพเจ็บไข้หรือคนแก่หรือคนทั่วไปก็ตามที่ต้องการการประกันสังคมสงเคราะห์ได้มีงานทำเรื่อยให้มีอนามัยดีเรื่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีส่วนกลางที่จะรักษาไม่ต้องเป็นทุกข์นอนตาหลับนี่ก็รู้จักกันแต่เพียงสองเรื่องนี้รู้สึกอย่างนี้ไม่กำลังบูชาเพียงเท่านี้ก็ได้เนี่ยผมคาดคะเนเอาถึงแต่แล้วระวังด้วยดีว่านั่นยังเป็นเพียงความโง่ความหลงที่สุดอย่างหนึ่งว่าเพราะปัญหามันหมดแล้วปัญหานี้เพียงเท่านั้นการที่ทำให้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี่เป็นไปเหมือนกับเครื่องจักรควบคุมได้อย่างนี้มันเป็นความโง่ความหลงที่สุด มันเป็นเรื่องทางจิตใจที่มันจะควบคุมไม่ได้เหมือนเครื่องจักร ไอ้คนที่อยู่ดีกินดีแล้วมีประกันสังคมสงเคราะห์ดีแล้วนั่นมันก็ยังมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรมมันจะหมดไปได้ด้วยเหตุที่มีเพียงเท่านั้นในประเทศที่มีสังคมสงเคราะห์ดีมันก็ยังมีความเสื่อมทางจิตใจทางศีลธรรมก็ลังเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะฆ่ามนุษย์ฝ่ายตรงกันข้ามความสมบูรณ์ทางวัตถุทางเนื้อหนังกระทั่งนี้ความอุ่นใจทางสังคมสงเคราะห์แล้วที่ก็มีงานที่จะทำต่อไปคือการฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามอยู่นั่นเองโดยเหตุที่ว่าเขาจะมาเป็นอุปสรรคทำลายความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทางวัตถุของเรานี่เขาจะมาเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งขันกระทั่งเป็นศัตรูกระทั่งทำลายลัทธินี่ที่เราบูชาเนี่ยโดยหาว่าไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามนี่เป็นอุปสรรคเป็นศัตรูต่อความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือความหลงบูชาไอ้ความเป็นอย่างนี้มันมากเกินไปมันก็มีการทำสงครามคือฆ่ากันนี่อีกต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็นอนตาไม่หลับเหมือนกันข้อที่เอามาหลอกตัวเองหรือปลอบใจตัวเองให้ชื่นชมยินดีอยู่เพียงแค่ยินดีอยู่ดีมีการสังคมสงเคราะห์ดีนี่มันจึงไม่พอเพราะเหตุนี้ ในความเจริญทางฝ่ายวัตถุที่ขาดเจริญในทางฝ่ายจิตความรู้ทางฝ่ายวัตถุที่ขาดความรู้ในทางฝ่ายวิญญาณมันให้ผลเพียงเท่านี้ก็มัวแก้ปัญหากันแต่ทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายยิ่งแก้เท่าไรปัญหามันก็ยิ่งมากขึ้นในทางฝ่ายวัตถุที่เรียกว่าวัตถุเพ้อวัตถุอาลวาดวัตถุครองโลกวัตถุครองจิตใจของมนุษย์จนมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์วัตถุเป็นมนุษย์เครื่องจักรไอ้ชนิดหนึ่งโลกสมัยนี้กำลังสนใจและกำลังเจริญไปแต่ในทางอย่างนี้ที่ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนเครื่องจักรชนิดหนึ่งในทางวัตถุวิชาเทคนิคต่างๆคุณดูรู้พวกเทคนิคเชื่อมต่างๆที่เขามีกันอยู่มันทำอะไรได้นอกจากทำให้วัตถุเพ้อ พราะที่มันก้าวหน้าล้ำหน้าเรื่องทางฝ่ายจิตมากเกินไปผมขอประกาศตัวหรือจะเรียกว่าออกตัวก็ตามใจนะว่าว่าในที่นี้ด้วยว่าผมไม่ได้คัดค้านในการเจริญทางวัตถุผมไม่ได้คัดค้านในความเจริญหรือก้าวหน้าทางวัตถุแต่คัดค้านการที่มันเฟ้อหรือมันล้ำหน้าความเจริญทางฝ่ายจิตมากเกินไปเนี่ยคุณดูให้ดีมันคนละเรื่องนะคนละอันขอคัดค้านในความเฟ้อทางวัตถุที่ล้ำหน้าความเจริญทางฝ่ายจิตแต่ไม่ได้คัดค้านในการเจริญทางวัตถุเพราะต่อไปมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกมากความเจริญทางวัตถุแต่คนต้องรีบเพิ่มความเจริญทางฝ่ายจิตขึ้นไปให้ทันกันนี่ฉะนั้นแล้ววัตถุนั้นมันจะกัดเอาหรือมันจะฝังมนุษย์ลงไปในนรก ในเหวใหญ่ในนรกในความเพ้อทางวัตถุนี่ระวังให้ดีใช่ความก้าวหน้าทางจิตใจมันไม่ทันกันอย่างประเทศไทยเราหรือประเทศไหนก็ตามจะพัฒนานั่นพัฒนานี่จะสร้างเขื่อนยักษ์จะสร้างระบบไฟฟ้าปรมาณูอะไรก็ตามนี่แต่ถ้าความเจริญทางจิตใจมันไปไม่ทันกันแล้วมันจะมีปัญหาเต็มไปหมดนับตั้งแต่ทุจริตในการพัฒนานั่นแหละมีคอร์รัปชันในการพัฒนาตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างนี้เลยพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเพิ่มในคอร์รัปชันนี่ลึกดีละเอียดยิ่งขึ้นไปทุกทีนี่มนุษย์ประเภทหรือมนุษย์ชาติที่เคยได้รับเกียรติว่าเจริญหรือเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่มีความคดโกงเนี่ยมันจะหาไม่ได้แล้วในโลกนี้มันกลายเป็นประเทศชาติที่มีความคดโกงมีความทุจริตอะไรตามๆกันไปหมด เพราะความเฟ้อทางวัตถุหรือเฟ้อในการพัฒนาทางวัตถุมันปัญหามันมีว่าทำอย่างไรความเจริญตามก้าวหน้าหรือความรู้ทางฝ่ายจิตเนี่ยมันจะขนานเคียงคู่กันไปกับความเจริญทางวัตถุเดี๋ยวนี้มันกำลังทิ้งกันไปทิ้งกันไปจนเขาทิ้งหมดเลยจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะความเข้าใจผิดอย่างเดียวมันไม่มีความสำคัญมันสำคัญอยู่แต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุนี่เราพูดถึงบรมธรรมกันเรื่อยทุกวันพูดถึงบรมธรรมก็เตือนอยู่ว่าอย่าไปเข้าใจควายกันเสียไอ้บรมธรรมทางวัตถุมันก็เป็นอย่างหนึ่งบรมธรรมทางฝ่ายจิตก็เป็นอย่างหนึ่ง บรมธรรมทางฝ่ายวัตถุนั่นคือปลอมบรมธรรมปลอมทางเฟ้อทางวัตถุ แล้วก็ไม่มีทางที่จะถึงที่สุดหรือสูงสุดลงไปที่จุดไหนได้เพราะความอยากความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องทางเนื้อหนังที่เป็นกิเลสตัณหาไม่มีทางจะสิ้นสุดมันก็ไม่มีบรมธรรมหรืออย่างยิ่งหรือสูงสุดตรงไหนได้มันก็ไหลไปอย่างนั้นเองมันก็เพิ่มกำลังเพิ่มกระแสอะไรมากขึ้นมากขึ้นมันก็เผาล้นมนุษย์มากขึ้นแต่เขาก็บูชามันว่าเป็นบรมธรรมเป็นคือเรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันมีเพียงเท่านี้นี่คำว่าบรมธรรมที่ถูกเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตแล้วมันจะแก้ปัญหาต่างๆได้นี่เขาให้มีความก้าวหน้าทางฝ่ายจิตมันจะแก้ปัญหาทางวัตถุได้แต่มันในระดับที่ไม่เฟ้อมันระวังคำว่าเฟ้อหรือไม่เฟ้อเนี่ยว่าให้ดีๆมันต้องในระดับที่ไม่เฟ้อเช่นมีกินมีใช้เนี่ยทางป่าทางร่องนี่มันก็ต้องไม่เฟ้อถ้าคนมีจิตใจสูงมีคุณธรรมทางจิตใจสูงจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องอดตายแน่
มันจะต้องพอมีกินมีใช้ตามสมควรแก่อัตภาพแต่มันไม่รู้หราเหมือนกับไอ้ที่เขาต้องการกันสมัยนี้มันไม่รู้หราฟุ่มเฟือยเหมือนที่เขาต้องการกันสมัยนี้มันจะมีแต่พอกินพอใช้ที่เรียกกินกินอยู่พอดีมันอาจจะไม่มีกินดีอยู่ดีตามความต้องการของคนสมัยนี้นี่จริงนี่แน่นอนแต่มีการกินอยู่พอดีตามที่ธรรมชาติต้องการอย่าขอเตือนเสมอว่าอย่าให้คำพูดสองคำนี้ปนกันยุ่งไปหมดเพราะกินอยู่พอดีกับกินดีอยู่ดีถ้ามีบรมธรรมทางจิตแล้วการเพียงแต่กินอยู่พอดีนี้ไม่มีปัญหาแน่ทีนี้พูดถึงอนามัยหรือโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีวัฒนธรรมทางจิตเพียงพอมีบรมธรรมทางจิตเพียงพอนี่โรคภัยไข้เจ็บจะไม่ท่วมท้นโลกมากเหมือนสมัยนี้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องแยกดูกันโดยละเอียดว่าโรคภัยไข้เจ็บทางกายนี่มันมาจากโรคภัยไข้เจ็บทางวิญญาณอย่างไรก็ยืนยันเป็นเพียงไฮโพธิซิสว่าทีนก่อนว่าไอ้ความเจ็บคลายทางวัตถุนี่ทางเนื้อหนังเนี่ยมันมาจากทางจิตแม้แต่โรคกระเพาะอาหารยกตัวอย่างเลยโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาหารเนี่ยแต่มันก็มีมูลมาจากโรคทางจิตทางวิญญาณก่อนจึงเป็นโรคกระเพาะอาหารได้เพราะทางจิตทำให้ระบบประสาทหรือระบบของจิตนั่นมันไม่ปกตินี่มันเอาเลือดไปเลี้ยงความบ้าของมันสมองเป็นมากเกินไปจนไม่เอามาย่อยอาหารนานข้าวมันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นที่วัตถุแท้ๆเป็นที่กระเพาะอาหารคนก็ไม่นึกว่ามันมีมูลมาจากเรื่องทางจิตจัดเป็นโรคทางกายก็ถูกแล้วเพราะปรากฏที่กายตัวมูลเหตุแท้จริงมันมาจากความวิตกกังวลที่ไม่เคยนอนหลับสนิทจนตลอดชีวิตถ้ามากข้าวมันก็เป็นโรคทางกายปรากฏออกถึงแม้โรคทางจิตมันก็โรคทางกายนั่นแหละบ้าคลั่งไปอยู่โรงพยาบาลปากคลองสารนั่นมันก็โรคทางกายคือระบบประสาทระบบมันสมองมันเสื่อมเสียไปอย่างนั้นไม่ใช่โรคทางจิตแท้ๆโรคทางวิญญาณแท้ๆโรคกิเลสนุ่มมันเป็นโรคทางจิตหรือทางวิญญาณแท้ๆ เดี๋ยวนี้เขาก็รู้กันแล้วว่าไอ้โรคจิตที่ไปอยู่ปากคลองสารนั้นไม่ใช่โรคจิต เป็นระบบประสาทที่เกี่ยวอยู่กับร่างกาย เขาก็ยังงงอยู่ว่าไอ้โรคจิตแท้ๆคืออะไร เขาก็รู้เรื่องจิตแต่เพียงจิตชนิดที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับร่างกายมันต้องมาเรียนเรื่องทางศาสนาโดยเฉพาะให้รู้เรื่องโรคทางจิตทางวิญญาณจริงๆซะก่อนแล้วไปรู้ว่านั่นน่ะมันเป็นต้นเหตุของโรคทางจิตด้านนอกแล้วก็ทางโรคทางกาย ไอ้โรคทางจิตด้านในจิตแท้ๆมันเป็นต้นเหตุของไอ้โรคจิตด้านนอกๆแล้วก็ทางโรคที่แสดงมาปรากฏออกมาทางเนื้อทางหนังทางร่างกายนี่คำว่าอนามัยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายแต่อนามัยทางกายเหมือนที่เข้าใจกันมันต้องมีอนามัยทางจิตด้วยสมัยนี้เขาพูดถึงอนามัยทางจิตแต่แล้วมันก็มีความหมายอยู่แค่อนามัยทางกายคือจิตที่เนื่องกันอยู่กับกายแล้วคุยโว้คุยโอ้วดต่างๆนานาว่ารู้เรื่องอนามัยทางจิต ผมว่าไม่ได้เท่าปีกลิ้นในเมื่อนำไปเปรียบกับเรื่องอนามัยทางจิตของทางฝ่ายศาสนาไม่ว่าของศาสนาไหนนะ ไม่ต้องพูดถึงพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ในทางฝ่ายศาสนาเขาไม่เรียกว่าอนามัยทางจิตเพราะเขาไม่รู้จากเรื่องทางร่างกายอย่างเดียวเหมือนคนสมัยนี้หรือไม่รู้เรื่องอนามัยในความหมายอย่างคนสมัยนี้นั่นขอให้ศึกษาธรรมะ เรื่องมรรคผลนิพพานชั้นสูงสุดนี่ในฐานะที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่อนามัยทางจิต คุณจะต้องศึกษาธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออนามัยทางจิตด้วยแล้วอนามัยทางกายก็จะดีเองโรคภัยไข้เจ็บตั้ง80-95%จะหายไปจะไม่เกิดขึ้นเพราะมีอนามัยทางจิตดีอนามัยทางจิตดีแล้วก็ไม่เป็นคนสะเพร่าไม่ทำมีดบาดมือไม่เดินตกล่องนี่คนที่เดินหกล้มปากแตกเนี่ยมันก็เพราะขาดอนามัยทางจิตเวลานั้นจิตมันกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังเลื่อนลอยหรือกำลังกลัดอึ้มหรือกำลังอะไรอย่างหนึ่งมันจึงเดินหกล้มปากแตกเนี่ยพูดแล้วมันก็น่าหัวหรือไม่น่าเชื่อโรคภัยไข้เจ็บทางกายทั้งหมดเนี่ยมันมีมูลมาจากโรคภัยไข้เจ็บในทางฝ่ายวิญญาณธรรมะทุกอย่างมันเป็นเรื่องแก้ไขโรคทางวิญญาณนั้น โดยว่าข้อใหญ่ๆเรามีเพียงศีลสมาธิปัญญา3เรื่องแต่โดยรายละเอียดมีหลายสิบหลายร้อยเรื่องทั้งหมดนั่นเพื่อแก้ไขโรคทางวิญญาณเมื่อไม่มีโรคทางวิญญาณในโรคทางกายก็ปล่อยไม่มีไปด้วยคือมีเหลือน้อยเกินไป การที่มีชื่อโรคทางวัตถุล้วนๆเช่นโรคอหิวาโรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ดูแล้วยังน่ากลัวน้อยกว่าโรคทางฝ่ายจิตเพราะมันทรมานมากกว่ากันมากแล้วบางทีมันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามนุษย์มีความรู้ดีในทางฝ่ายจิตก็สามารถจะมีร่างกายที่เข้มแข็งต่อต้านเชื้อโรคชนิดนี้ได้เดี๋ยวนี้มนุษย์มันเลวลงในทางฝ่ายจิตนั่นสภาพทางร่างกายมันก็เลวลงสภาพทางร่างกายเลวลงความต่อต้านทางร่างกายมันก็เลวลงเชื้อโรคในลักษณะหนึ่งมันทำอันตรายแก่ร่างกายนี่ได้แต่มันไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความเข้มแข็งมีความต่อต้านสูงเพราะว่ามันมีจิตสูงเราจึงไม่พบพวกโยคีที่มีกายและจิตแข็งแกร่งทั้งทางกายทางจิตตามป่าตามดงนี่เป็นโรคชนิดนี้โรคที่อาศัยเชื้อโรคเพียงเท่านี้หรือถ้ามันมีจิตสูงจริงมันกินยาพิษก็ได้แต่ว่าจะเชื้อโรคเลยนี่มันเดินกันคนละทางอย่างนี้นี่เรามาโง่ทางวัตถุเป็นธาตุทางวัตถุวัตถุมันก็กดเราให้จมลงต่ำลงทั้งมีความอ่อนแอทางร่างกายเห็นเชื้อโรคนิดหนึ่งก็ทำอันตรายได้ไม่มีความต้านทานสูงเลยแต่โรคเล็กๆน้อยๆมันก็ทำอันตรายมนุษย์ให้ตายหมดทั้งโลกได้เพราะมนุษย์มันเลวลงในทางความต้านทานคนบูชาเนื้อหนังจนเนื้อหนังอ่อนแอต่อการต้านทานโรคปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างสมน้ำหน้าที่ขอไปพูดหยาบๆเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมน้ำหน้ากับที่ว่ามันบูชาวัตถุมากเท่าไรมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนด้วยการลงโทษมากอย่างสาสมกันทีเดียวปัญหามันจึงเต็มไปหมดยุ่งยากไปหมดจนเวียนหัวจนไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงยิ่งแก้ก็ยิ่งลึกยิ่งแก้ก็ยิ่งข้าวลึกไม่ใช่ว่ายิ่งแก้แล้วมันยิ่งดียิ่งแก้แล้วมันยิ่งเข้าไปลึกมากกว่าเดิม ข้อนี้อาจจะฟังยากแต่ว่ามันไม่ยากจนเข้าใจไม่ได้นะคุณไปคิดดูให้ดีปู่ย่าตายายของเราพูดไว้วลีหนึ่งว่าวัวยิ่งแล่นไทยก็ยิ่งกินลึกนี่หมายความวัวมันยิ่งกระชากก็จะอะไรไทยมันก็ยิ่งกินลึกมากเท่านั้นมันเรื่องของความโง่เราโง่มากเท่าไรโง่ลึกเท่าไรเท่าไรปัญหามันก็ยิ่งมากยิ่งลึกเท่าไรเท่านั้นมันจะระดมทุ่มเทกำลังเครื่องทุนแรงกำลังเทคนิคกำลังอะไรเอาเข้าไปลึกๆเท่าไรไอ้ปัญหามันก็ยิ่งลึกตามมากขึ้นไปเท่านั้นมันไม่เป็นไปในทางแก้แต่เป็นไปทางทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมันเหมือนกับฝ่ายสนองตอบนี่เราอยากเงินได้อยากได้เงินบาทหนึ่งพอได้มาบาทหนึ่งมันก็ไม่พอใจเพราะมันอยาก5บาท10บาทไปแล้วอย่างนี้มันเรื่อยไปจนไม่มีที่สิ้นสุดความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้เรื่องสนองความต้องการทางวัตถุนี่ก็เหมือนกันยิ่งแก้มันยิ่งกินลึกแต่เดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกนะที่น่าเศร้าน่าตกใจก็คือว่าไอ้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้นี่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ไปเพิ่มกำลังให้แก่ปัญหา ยกตัวอย่างเราสร้างเครื่องมือสื่อมวลชนขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยมันกลับเพิ่มปัญหาทางสังคม คุณไปมองดูเราคิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหายุ่งยากหรือความเดือดร้อนนะแล้วก็สร้างขึ้นมา อย่างสร้างเครื่องวิทยุขึ้นมาสำเร็จนี้ส่งกระจายเสียงให้ทั่วโลกเนี่ยมันก็หาได้ใช้ไปทางที่จะแก้ปัญหานั่นไม่มันกลับเพิ่มปัญหาคือเป็นสื่อสำหรับแพร่ไอ้โรคติดต่อทางวิญญาณนี่เชื้อโรคทางวิญญาณนี่ระบาดไปทั่วโลกก็มีโรคมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะเรียนถึงการศึกษามีระบบการศึกษาดีมากแต่แล้วมันก็ถูกใช้ไปในทางทำให้คนเป็นทาสของวัตถุแล้วปัญหามันจะสิ้นสุดยังไงเพราะปัญหามาจากวัตถุนิยมอะไรสร้างขึ้นมาก็เป็นเหยื่อของวัตถุนิยมหมดในความเจริญก้าวหน้าทั้งหมดนี่มันก็เป็นการช่วยฝ่ายพูดผีปีศาจที่จะรังควานมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยความตกเป็นทาสของวัตถุนิยมมันมีลักษณะอย่างนี้ที่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่มีมโนธรรมมีความนิยมในทางธรรมหรือทางจิตเนี่ยมันมีอย่างนี้ไม่ได้มันจะมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำมันจะเป็นอยู่พอดีกินอยู่พอดีมีอนามัยพอดีมีความแข็งแกร่งจากธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติของมันได้นี่เรามีวิธีการที่จะต่อต้านหรือแก้ปัญหาตามแบบของฝ่ายมโนนิยมหรือบรมธรรมในลักษณะอย่างนี้เราไม่พึ่งเครื่องจักรไม่พึ่งเครื่องทุนแรงไม่พึ่งเทคนิคอะไรก็เราก็สามารถจะต่อต้านไอ้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอนามัยดีนี่ได้แต่จะเป็นไปในลักษณะที่พอดีคุณดูกันแล้วกันว่าทำไมคนมันจึงเหลือมาถึงว่าสมัยนี้มาเป็นปู่ย่าตายายของคนสมัยนี้ได้ทำไมมันไม่ตายหมดไอ้คนที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่มีอนามัยดีเหล่านั้นทำไมจึงไม่ตายหมดทำไมจึงมาเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายคนสมัยนี้ได้จะมีความสูงทางจิตใจมันไม่มีปัญหาอย่างนี้แม้แต่การงานก็เป็นของเล่นไปไม่หนักอกหนักใจไม่วิตกกังวลไม่นอนไม่หลับเหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่ในหมู่นักวัตถุนิยมหรือนายทุนหรืออะไรก็ตาม แล้วปัญหาหนึ่งความเจ็บความคายนั่นนะมันมีหน้าหัวเราะมากทีเดียวคุณไปคิดดูให้ดีไอ้พวกที่ถือศาสนาถือพระเจ้าถือมโนนิยมเนี่ยมันหัวเราะย่อความเจ็บความคายความตายนะนี่คุณก็ต้องสังเกตนี่ผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมทางนี้มันหัวเราะย่อความเจ็บคายความตายไม่ใช่กลัวอย่างความกลัวขึ้นสมองเหมือนคนสมัยนี้ความเจ็บนิดหนึ่งก็กลัวกันได้อย่างมากมายความตายก็กลัวกันอย่างทำอะไรไม่ถูกส่วนพวกบริษัทต้องศาสนานั้นเขาหัวเราะเยาะความเจ็บไข้ความตายความอะไรก็ตามพวกหนึ่งก็เชื่อว่าความตายนี่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าจะเรียกตัวเราไปอยู่กับพระเจ้าเราก็ยินดีที่จะไปนั่นความตายก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจไปเลยไม่ใช่น่ากลัว ความเจ็บไข้ก็มาถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้ามันก็ไม่ต้องกลัวอะไร มันก็นอนเจ็บไข้อย่างยิ้มแย้มได้ด้วยความวิบัติต่างๆในโลกนี้ แผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรก็ตามมันก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้า มันก็หัวเราะได้แล้วถ้ามันจะต้องตายมันก็ตายอย่างเดียวกันอีกด้วยความประสงค์ของพระเจ้าหรือว่ามนุษย์ที่มีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็หัวเราะได้มันก็ไม่ต้องกลัวนี่มันแก้ปัญหากันคนละแบบอย่างนี้ คุณต้องระวังให้ดีๆทีนี้พวกวัตถุนิยมเนี่ยพวกที่เป็นทาสของวัตถุนิยมมันก็บอกว่าใช่ในเรื่องศาสนาเนี่ยไว้ปลอบใจคนไม่มีความสามารถคุณเคยได้ยินไหมประโยคนี้ไอ้พวกนักศึกษาความการน่าเจริญสมัยใหม่เนี่ยเขาประนามศาสนาว่าศาสนานี้มีไว้เพียงเพื่อปลอบใจคนทุกพลภาพทุกคนภาพไม่มีกินไม่มีใช้ก็เอาปลอบใจเลยมันเป็นอย่างนี้เองเป็นกรรมของเรา หรือปลอบใจเมื่อทำอะไรไม่ได้มากเหมือนเขาไม่มีเครื่องจักรไม่มีอะไรทำนี่ก็ปลอบใจว่าเอาเราก็สันโดษยินดีนี่มันเป็นความคิดของคนเหล่านั้น ที่เขามาสุดตั้งปัญหาถามในรูปอย่างนี้มันเป็นการถามที่ล่าเลียนหรือหูหรือเยาะเย้ยไปในตัวไอ้เรื่องอบรมจิตให้มีจิตเป็นจิตพิเศษไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรนี่มันเป็นเรื่องปลอบใจคนโง่ไม่ว่ายิ้มตายเพราะว่าพระเจ้าต้องการอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปลอบใจคนโง่เพราะว่าในถิ่นนั้นๆในประเทศนั้นๆมันไม่มีพัฒนาการทางธรรมหากินไม่มีการอนามัยดีมันมีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นคนจนก็ต้องมีไอ้เครื่องมาปลอบใจหรือหลอกให้ยินดีไปตามแกนแก้นนั่นแหละเรื่องศาสนามีเพียงเท่านี้นะเขาว่าอย่างนี้นี่มันคือคำพูดของคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกศาสนามันจะไม่เป็นคริสเตียนมันก็ทิ้งศาสนาคริสเตียนหรือเป็นศาสนาไหนมันก็ทิ้งศาสนานั้นมันดีแต่ว่าศาสนาพุทธเรายังไม่เป็นมากถึงอย่างนั้นยังไม่เป็นเอามากมากถึงอย่างนั้นจะต้องลองคิดดูในข้อที่ว่าเอาละพุทธศาสนาในอินเดีย 2,000 กว่าปี 3,000 ปีมาเนี่ยประเทศอินเดียในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้แห้งแล้งอย่างประเทศอินเดียสมัยนี้นะนี่อย่าเข้าใจผิดนะ การทำผิดของประชาชนพลเมืองทำให้แผ่นดินแห้งแล้งเกี่ยวกับไอ้เรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยมันจึงมีอดอยากมากประเทศอินเดียสมัยนั้นก็ยังชุ่มชื่นยังอุดมสมบูรณ์นี่มันจึงไม่ควรจะพูดว่าไอ้ศาสนามีไว้ปลอบใจคนที่ยากจนก็อยู่ในประเทศที่แห้งแล้งก็ มันก็จริงนะถ้าเอาอย่างพูดอย่างหลับหูหลับตาประเทศปาเลสไตน์ดินแดนในปาเลสไตน์ที่เป็นที่เกิดของศาสนาคริสเตียนหรืออาหรับเนี่ยทำไมโน้นมันก็ไม่ได้แห้งแล้งอย่างเดี๋ยวนี้มันยังมีความชุ่มชื้นในโรงสมบูรณ์เพราะว่าโลกมันยังดีอยู่ยังไม่ถูกทำลายเหมือนสมัยนี้ยังไม่ได้ผันแปรมาเป็นอย่างนี้มันจะพูดว่าศาสนาพุทธศาสนาคริสเกิดขึ้นในยุคในสมัยในถิ่นที่มันเต็มไปด้วยความแห้งแล้งอดอยากยากแค้นไม่มีอนามัยเหลือเลยไม่ถูกเรารู้ถูกว่าสมัยนั้นการแพทย์ไม่เจริญคนเจ็บป่วยมากต้องมีเครื่องอะไรมาหลอกใจคือสัพเจ้าหรือศาสนานี่อย่าได้เป็นทุกข์ในเรื่องกายเจ็บถ้ามันถูกนิดเดียวถูกอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ที่จริงเขาเป็นโรคไข้เจ็บน้อยกว่าคนสมัยนี้เป็นโรคไข้เจ็บยากกว่าคนสมัยนี้ แล้วเขามีความกินอยู่พอดีคือพอสบายดีแล้วในทางกายแต่ทางสติปัญญามันยังไม่พอมันยังคิดว่ามีอะไรดีกว่านี้แล้วมันจึงคิดค้นจนพบหลักของศาสนาที่ทำให้จิตมีความสูงสูงขึ้นไปจากความพอแล้วในทางร่างกายร่างกายมีการกินอยู่พอดีสบายดีอนามัยก็ดีเนี่ยคนสมัยนี้มันโง่มองดูประเทศอินเดียสมัยนี้มองดูดินแดนปาเลสไตน์สมัยนี้ซึ่งมันแห้งแล้งกันดานอดอยากยากแค้นคนอินเดียก็มีความยากจนอดตายก็มีแล้วก็มีพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหานี้มันก็บ้าเองคนพูดมันบ้าเองมันโง่เองให้มองเห็นว่ามันเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งออกไปในทางฝ่ายจิตคนสมัยวัตถุนิยมมันไม่มองกันในแง่นี้มันมองแต่แง่ว่าเขาขาดแคลนทางวัตถุจึงต้องปลอบใจตัวเอง ภาพอินมีพีมันทางวัตถุมันจะต้องมีแล้วตั้งแต่ในสมัยนู้นพวกฝรั่งสมัยนี้ก็ไม่เข้าใจคำที่พระเยซูพูดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้เนื่องกันอยู่กับขนมปังแต่มันเนื่องกันอยู่กับคำสอนของเนื่องกันอยู่กับธรรมะของพระเจ้าคือมีพวกมารมาเมื่อพระเยซูไปนั่งทำความเพียรเยี่ยมยืดยวนภูเขามีมารบอกอ้าวถ้าแกเก่งจริงเป็นลูกพระเจ้าจริงแกเสกก้อนหินทั้งภูเขานี่ให้เป็นขนมปังดูที่พระเยซูจึงตอบประโยคนี้ออกมาซึ่งพวกฝรั่งสมัยนี้ก็เองก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นอยู่ได้ด้วยขนมปังเป็นอยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้า ที่หมายความว่าไอ้พวกสมัยนั้นพวกคนร่ำรวยสมัยนั้นไม่ยินดีรับคำสอนของศาสนาเพราะเราเป็นมนุษย์รอดชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารต่างๆคำว่าขนมปังนี่หมายถึงอาหารนั้นต้องทำมาทั้งหมดทำเป็นอาหารขึ้นมาจึงจะนับถือนี่พวกที่เป็นยงก็บอกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอยู่ได้เพราะอาหารเพราะขนมปังเป็นอยู่ได้เพราะธรรมะของพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้รู้คือเข้าใจในเรื่องนี้จึงตอบมารอย่างนี้นั้นมารก็ไม่มีอะไรนอกจากความหมายทั้งหมดของวัตถุนิยมที่พวกฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่พวกคริสเตียนนี่ก็น้อยมากที่จะเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ได้โดยขนมปังแต่อยู่ได้โดยพระธรรมของพระเจ้าทั้งที่คำพูดนี้เขาก็ท่องอยู่ทุกวันหรือสวดอยู่ทุกวันอ่านอยู่ทุกวันซึ ่งพวกศาสนาอื่นก็เหมือนกันจะต้องเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาหารหรืออาหารอย่างเดียวมันต้องด้วยธรรมะเท่านั้นนี่ก็หมายถึงชีวิตนี่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตเนื้อหนังร่างกายไอ้ชีวิตเนื้อหนังร่างกายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นอยู่ด้วยอาหาร แต่ชีวิตคนนี่มันควรจะมีความหมายสูงกว่านั้นมันต้องเป็นอยู่ด้วยธรรมไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณมันจึงเกิดขึ้น ื่อเรามีความเข้าใจถูกทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณก็จะเห็นได้ด้วยตนเองนะเห็นและเชื่อได้ตนเองว่าไอ้ระบบศาสนานี่มันไม่ใช่เพื่อหลอกคนให้ยินดีเลยวันหนึ่งเพราะว่ายากจนหรือหมดทางหมดปัญญาหมดทางสู้ถ้าเขาต้องการให้จิตของคนมีวัฒนาการไปเหนือวัตถุจนกระทั่งว่ามันเป็นกลางไม่เป็นจิตหรือไม่เป็นวัตถุที่เรียกว่าว่างไม่ยึดถือว่าเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆมันถึงว่างจากที่จะเรียกว่ากายหรือจะเรียกว่าจิตนี่คือตอนลึกสุดของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่เป็นโลกุตตรธรรมจะไม่มีกายจะไม่มีจิตจะมีแต่ความว่างซึ่งอธิบายกันได้ยืดยาวต้องพูดกันคราวอื่นหรือคุณไปหาอ่านดูเองเรื่องความว่างในรู้สึกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตเลยมันไปไกลลิบไปเลยนั่นแหละยอดสุดของความก้าวหน้าทางฝ่ายจิตหรือบรมธรรมมันต้องไปถึงขนาดนั้นที่เราก็จะรู้สึกว่าหน้าหัวก็หน้าสงสารที่พวกฝรั่งมาถึงก็ถามว่าพวกคุณมีวิธีแก้ปัญหาความอดอยากอนามัยเลวกันอย่างไรก็มาถึงเห็นบ้านเราเนี่ยกระท่อมซ่อมซ่อเป็นกระท่อมเป็นอยู่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เขาอธิษฐานเอาเองว่าแย่แล้วการกินอยู่ฝืดเคืองอดอยากอนามัยเลวมากก็เลยถามทำนองย่อเย้ยทำนองล้อเลียนแฝงอยู่ในคำถามเพราะตัวจะเสียมันยากนะทำไมกล้าล้อโดยตรงก็ถามหรือได้คำถามที่แฝงเยอะเย้ยล้อเลียนว่าพวกคุณแก้ปัญหาความยุ่งยากลำบากไม่มีกินไม่มีใช้เรื่องอนามัยไม่ดีนี่กันอย่างไรในเมื่อมัวแต่ไปวัดไปวาทำบุญให้ทานหรือเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความที่เขาเคยชินแต่เรื่องความก้าวหน้าทางวัตถุมีอาชีพดีมีสังคมสงเคราะห์ดีหมดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องความเจ็บความค่ายความไม่มีงานทำความอะไรต่างๆเนี่ยมันหน้าหัวขอให้พวกเราเข้าถึงไอ้หัวใจหรือจุดปลายทางของไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณเนี่ยแล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้เราก็จะมองเห็นชัดว่าความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวนั่นเป็นอันตรายที่สุดการสังคมสงเคราะห์ที่ไพเราะที่สุดของโลกสมัยนี้ก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุสังคมสงเคราะห์แบบนี้มากเท่าไรคนก็จะอ่อนแอลงเท่านั้นเลวลงเท่านั้นอ่อนแอลงเท่านั้นจนไม่ช่วยตัวเองได้ตามลำพังด้วยเรื่องกำลังจิตกำลังสติปัญญาต้องอาศัยระบบเครื่องจักรมีการช่วยกันผลิตแล้วก็มีการสังคมสงเคราะห์อย่างนี้เรื่อยไปแล้วทนอยู่ด้วยความหวาดกลัวนอนไม่หลับแล้วก็ไม่อาจจะระงับสงครามอันยืดเยื้อนี้ได้คุณเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาดีๆก็แล้วกันอย่าไปหลงไอ้เรื่องการศึกษาชนิดที่ยิ่งศึกษายิ่งโง่ของคนสมัยนี้ในโลกนี้ในเวลานี้เลยยิ่งศึกษายิ่งโง่ยิ่งศึกษายิ่งมีปัญหามากยิ่งพัวพันหนักขึ้นเหมือนไอ้สัตว์ที่มันชักใยพันตัวเองหนาเท่าหนาครับแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่มันจะทำลายไอ้สิ่งทอหุ้มเหล่านั้นออกมาได้มันจะสู้ตัวร่วงตัวนอนก็ไม่ได้ที่มันมีเวลามีวันที่มันทำลายสิ่งทอหุ้มเหล่านั้นออกมาได้ส่วนมนุษย์ในโลกวัตถุนิยมนี่ดูยังไม่มีหวังที่ทำลายใยที่ชักพันตัวเองนี่ออกมาได้ จนกว่าเมื่อไรเขาจะหายโง่มาสนใจเรื่องบรมธรรมคือความก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณมันเป็นบ้างเท่านั้นเองเพราะว่าสิ่งนี้มันจะทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มครอบงำปิดบังเผาล้นอะไรต่างๆเหมือนได้หมดเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็หมด